Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om as die kinders hier te kan saam stil raak rondom u woord. En dat u woord in ons taal is en vir ons verstaanbaar is. Maar ons besef, Here, as u Gees dit nie vir ons oopbreek nie, dan gaan ons nooit die insig daaraan hê nie. En sal ons altyd in die duister bly oor u raadsplan, u wil in u werking in en om ons lewens. Dankie ook vir hierdie gedeelte, Here, en die woorde wat u met Habakuk gehad het, en die openbaring, die profesie rondom dit, en dat ons weet, Here, dit is u woorde, en dat hierdie waarhede vaststaan, totdat u weer kom. En ons vra, Here, dat hierdie dele deel van ons lewens sal word, deel van die fondasie sal wees waarop ons ons lewens bou, dat ons kan staande bly, ook te midde van 'n ontaarde, moeilike, sondige, donker geslag waarin ons lewe. Dankie vir u, Here. Dankie vir u redding, u verlossing en wat u vir ons leer en wat u vir ons bied. En Here, as ons vanoggend weer hier by kom stil staan, wil ek kom vra, kom openbaar dit aan ons. Kom druk die nood en die belangrikheid daarvan op ons harte. En Here, laat ons groei net nader aan u. Dat ons standvastig sal wees. En nie soos branders op die see wat heen en weer geslinger word deur al die omstandighede nie. Kom Here, kom praat en kom leer en onderrig u kinders hier. Amen. Ons is nou daar by die, ek wil nie sê tweede helft, die tweede gedeeltekie wat ons nou besig is in hoofstuk 2. As julle nou reg onthou, net so gauw saam te vat, want dit is 'n groot eenheid Habakuk. En het gaan maar oor die Theodisee probleem, van het lyk of God stil is, het lyk of God nie daar is nie. Habakuk wat terecht op sy knie val vir sy volk, en my volk wat afvallig geraak het, hulle is nie by God, en Habakuk wat 'n ontsettende liefde vir sy vader en sy God het, en besef en het kan raak sien die leemte en die doodsheid gaan van. En weet, daar is baie mense wat hier, in hierdie tyd ook dit eens raak gesien, daar is baie profete, daar is baie priesters wat vir die volk gesê het, alles is wel, alles gaan goed. Daar is baie godsdienstige mense wat nie agterkom wat aangaan nie, maar deur die eeuwe, die Here sy kinders, sy profete, die manne aan wie hy dit toevertrou het en die las op hulle skouers gelê het, ook vir sy kinders, sy kerk en sy volk. En het ons vir Habakuk ook. Wat die waarheid kan raak sien rondom die volk Israel. En dan pleit hy vir God, Here kom tree in, en ek is seker in sy kop, soos ons maar allemaal dit het ons die idee van wat die Here moet doen. Ons bid en ek dink die Here dis die pad wat ek gaan uitlê, en tot Habakuk se skok kom die Here en hy antwoord hom, ek gaan die Galdeer stuur. 'N wrede, goddelose volk. En die goed word net 10 keer erger. En hy sit in 'n geloofskrisis. Wat moet ek maak hiermee? Hoe moet ek hierdie goed hanteer? En weer die wonderlike deel daarvan is, en Here bring geloofskrisis in ons lewens, en geloofskrisis is die momente waar ons deurbrake kry, en in besonder deurbrake in wie en wat Christus is, en wat God is. En ons moet dankbaar wees oor hierdie dinge. As dit nie vir die krisis is waarin ons beleef het nie, dan sien ons nooit die grotere openbaring van die Here in dit wat kom nie. En as jy nou so in die algemeen kyk na Habakuk, as jy sien, hier kom die openbarings wat voortvloei ook. Maar as Habakuk nie die krisis gegaan het nie, of sy knie was in die teenwoordigheid van God nie, het hy nooit hierdie ontvang en nooit hierdie geleer nie. En so kan jy kyk na al die geloofshelde deur die geskiedenis. Dis in hierdie geloofskrisis wat die groter openbaring kom, die groter kennis. Ons ken allemaal die verhaal van Job, en die prachtigste deel bly in die laaste deel van Job. As ek nie deur hierdie ding gegaan het nie, het ek u nooit so leer ken, en so leer ervaar nie. Daar is soveel meer aan God, maar dit moet nie net kennis wees nie, dit moet nie net boekkennis wees wat ek geleer en gelees het nie, dit moet persoonlike kennis wees. En dit kom uit in my worsteling, en my worsteling saam met hom, en die teenwoordigheid van hom. En nou kry ons hierdie gedeelte, ek wil sommer net begin, ek gaan nie die hele gedeelte lees, ek wil vir julle vra, dat julle maar by die huis weer daarna sal gaan kyk, as er baie oordeels en weer uitsprake, daar is net die volgende tyd om by elkeen van hulle stil te staan nie, maar ek wil so drie versies uitlig, maar kom ons begin by die eerste een, en dis vers 4. God wat geantwoord het, dis wat gaan kom, dan sê hy, dit is die boodskap, in kort. En vers 4 is amper een opsomming van die hoofstuk. Wie nie reggesind is nie sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen sal lewe omdat hy getrou bly. Ek het gesê en ek wil dit herhaal voordat ons hierby aangaan en besonder hierna kyk, dat ons kan nie die geskiedenis verstaan en wat in hierdie wêreld gebeur, los van die kerk van die Here Jesus Christus nie, los van die werking van God in die wêreld nie. Dan maak geskiedenis net nie sin nie. Dis net 'n spul lukraak gebeure wat deur die geskiedenis is. Dis die opkom van een mag na die ander mag toe ook en dit beteken niks. En as voorbeeld daarvan kan mense die hele Ou Testament gebruik. Die Ou Testament gaan nie sin maak as jy Israel uithaal nie. En God se werk nou met Israel uithaal nie. Dan sit maar net 'n doodgewone geskiedenis handboek en ons weet hoe geskiedenis baie van ons op skool verveel het, party ons vind dit verskriklik interessant, né? Maar dit is net 'n spul lukraak gebeure en ons kan nie die kohesie daaraan raak sien sonder dat ons werklik die kerk van die Here Jesus en die werk van die Here Jesus raak sien nie. En dis presies dieselfde in die Ou Testament. Die oomblik as jy Israel uithaal, maak jy Ou Testament nie sin nie, maar as jy dit sien deur die bril van Israel en God se handeling met sy volk en die Nuwe Testament se handeling met sy kerk, dan begin ons sien die waarde daaraan dat die Egiptenare daar was, dat hulle in Egipte gebly het. Ons sien die waarde daarvan dat Agaldeers kom het. Ons sien die waarde van die ballingskap en elke deeltjie daarvan hoe God besig is om te handel met sy kerk. Dis waaroor geskiedenis gaan. Dis baie eenvoudig vir ons. 'N tweede opmerking wat ek wil maak voor ons aangaan, en ek wil hê ons moet dit altyd onthou. Ons is geneig om te dink die situasie waarin ons lewe is uniek. En is so oud soos die berge self. Daar is niks nuuts onder die son nie. Dit waardeur ons gaan in tyd in die era wat ons in leef, is nie iets uniek nie, ons is nie die eerste geslag waar die gaan om die waarheid te sê, elke geslag, elke volk, elke nasie, elke ou waar hy is, dink dit is uniek. En dit het nog niemand anders gebeur nie. Die feit van die saak is, die situasies rondom ons, die eksterne ding mag verander. Ons mag meer luksheid lewe, ons mag meer tegnologie hê van dit alles, maar die wese van die ding, die mens, verander nooit. Die Bybelse opname van die mens en die evaluering van die mens bly nog altyd dieselfde. Die mens is inherent verlore en boos in homself. En maak nie saak hoe ons gebeur nie, ouens dink as ons net meer geleerd is, as ons hulle net kan universiteite toe stuur en skool toe stuur, dan sal die hongersnood in die land op en die probleme in die land op. Ek is bevreesd dit gaan nie opraak nie. Elke geslag dink dit is uniek. Vir die wat wil, blaai gou vir my terug na Psalm 73 toe. Net om te bevestig, ons het hier 'n Psalm van Asaf, wat maar dieselfde situasie beleef as wat Asaf beleef. En hy kyk rondom hom en dan begin hy by God kla murmureer. Omdat het oënskynlik lyk, net soos die hele boek Prediker, dat het goed gaan met die wêreld. Begin na vers 1, Psalm 73. God is vir Israel baie goed vir die wat rein is van hart. Toch het ek daaraan begin twyfel en het ek byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Ons dink amper in die gelykenis van die Here Jesus Christus soos Petrus op die water gestap het, ne? Toe hy die beginne sien na die branders en die groot van die branders, hy begin kyk na sy omstandighede rondom hom. En waarna het hy gekyk, hulle het geen kwelling sê, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense, hulle het nie teenspoed soos ander nie, daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer, en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan, smal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel, beledig links en rechts op aarde, toch hang die volk hulle aan en drink gretig alle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mens is. So gaan hulle ongunne voort om rykdom op te hoed. Dat ek die kwaad vir my het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring, elke nuwe môre straf. En ek dink daar's baie gelowiges wat hulle self hier bevind. Kyk hier in die hier nou vas, die omstandighede rondom my vas. Kyk na die mense daar buite, na leiers en regerders daar buite en dit lyk net of daar nie einde gaan wees nie. Dit lyk net of hulle al die voorspoed in die wêreld, al die gesondheid in die wêreld het, maar ek Here wat U dien. Ek wat ernstig is oor u, voel of elke dag 'n pak sla is vir my. 'N Moeite en 'n stryd. Maar, vers 15, as ek soos sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort, al die geregverdiges, die kinders van die Here deur die eeue. Daarom het ek nie nagedink, om dit te verstaan, dit was vir my 'n bitter en moeilike ding, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en ek besef het wat die einde van die gloriose was. U laat hulle op gladde plekke loop. Kom ons gaan af dan na vers 21 toe. Toe ek verbitter was en onreg gevoel het, was ek dom, sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek teenoor u gedra. Tog was u nog altyd by, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, aan die einde sal u my in ere opneem. Daar is niks in die hemel en op aarde wat vir my beter is as u nie. Kan ons so aangaan. Kyk na die verskil. Kyk na die verskil in hierdie een psalm wat daar is in 'n kind van die Here se lewe. En dit is 'n ou ding wat nog aangegaan het, so oud soos die mens homself, dat dit lyk onwaarskynlik of dit met die wêreld goed gaan. Dit lyk of die mense doen net wat hulle wil, hulle kan aanvang net wat hulle wil, en hulle staan selfs op hulle laster vir God. Draai die Bybel in hulle eie guns. Here, waar is u? Hoe kan u hier goed toelaat? Daar is ons terug by die eerste deel van Habakuk. Hoe kan u dit toelaat? Wat is die eerste stap wat ons moet doen? Wat doen hy, psalmskrywer daar? Julle mooi opgelees vers 14. Toe het ek gedink. Wat het hy gedink? Kyk verder af. 22, 23. Al die beloftes van God. Al die geopenbaarde dele van God. En dan vat hy homself en hy druk sy voete weer vas op die anker. Dis wie hy is. En ek staan op die dinge. En dan saam met dit, en vanoggend net so kort, die ellende uitsprake. Dit wat God gesê het kan kom. Ons moet nie vasgevang raak, en ek dink daar is baie kinders van die Here wat vasgevang raak in hierdie deel, dat hulle vasgevang raak in die wêreld, en wat rondom hulle aangaan, en hulle kan nie uitklim in die wagtoring in die uitkyktoring nie. Ons het laas daarvan gepraat. Vers 1, klim in die uitkyktoring, stap die beloftes van God, die openbaring van God in jou lewe, trap die vertrappie uit, nou gaan staan jy, kyk oor die gespuis, en jy kyk na hom, hom wat kom. Dis waarop ons oor gevestig moet hou in hierdie lewe. As ons van Paulus lees in die Hebreërs kyk, dan kry jy precies dieselfde ding. En die Hebreërs ook, onthou die dag toe ons deur Petrus was, het dieselfde dinge gedoen. 2 Petrus 2, die Here gesê, Sodom het van Sodom gemonder, is dieselfde, maar hulle is 'n voorbeeld vir julle, van die oordeel van God. Hier is ou goed, die hele geskiedenis van Adam en Eva af, tot en met die wederkomst van die Here Jesus Christus is besaai hiermee. As ons kyk na die laaste boek in Openbaring, dan kyk ons, as jy Openbaring lees, gaan het oor die geskiedenis van die mensdom. Want hy ons raak so vastgevang in al die ou symbole en symboliek, Engelse praat so mooi, you can't see the forest from the trees. Hulle is so besig met die ou detailkies daarvan, hulle vergeet waar oor die boek gaan. Die boek gaan oor God wat handel met sy kerk. En dat die bruid en die bruidegom weer kom om sy bruid te kom haal. Tussen al die moeilikhede, kyk na die breë lyne. Onthou waar geskiedenis gaan. Moenie sit in jou ou klein hoekie, wat sal daai ou liedjie wat gehad, ek en my ou klein hoekie en jy en jou, laat jou lig skyn vir Jesus helder glans. Ek onthou nou die ou kinderkrans liedjie, né? Hier sit ek in my ou hoekie. Terwyl die Here gesê het, ek maak jou oorwinnaar. In die midde van die omstandighede gee ek vir jou arensvlerke om te styg bo die goed uit, klim in die wagtoring in, kyk na ek, kyk wat gaan beweeg, kyk na ek, hoe ek met die geskiedenis werk. Daar is twee maniere om te lewe. Kom ons vat dit in vers 4. Dood eenvoudig. Hy sê, wie nie reg gesind is, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Ou vertaling sê vir my, baie prachtig, maar wie reg ver, maar die regverdige sal deur sy geloof lewe. Of die ou King James, but the just shall live by his faith. Ek wil gaan na die ou vertaling toe, en is vir my baie skerper vasgevat. Die regverdige lewe deur sy geloof. die onregverdigde, een wat nie geregverdig gemaak is nie, lewe deur sy eie denke, sy eie wil, sy eie plan, sy eie pad. Daar is net een van twee maniere om hierdie wêreld te lewe. En dis waar hy by kom as hy sê, dit is die boodskap wat die Here gee vir die wêreld. Hy sê vir Habakuk, dis die boodskap waarvoor ek aangaan na die spesifieke dele toe. Daar's mense wat regverdig lewe, wat regverdig gemaak is deur die werking van die Here Jesus Christus aan die kruis, wat nie gemaak is en hulle lewe deur die geloof. Daar's al mense wat dit nie doen nie. Ons het iewers langs die pad die definisie van geloof baie vervaag. Dat geloof gaan oor net 'n bietjie kopkennis van die Bybel en 'n instemming met dit wat hier staan is heel moontlik waar. Die Bybelse definisie is ek is geregverdig gemaak en dit bepaal nou my lewe. Daar's nie iets tussenin nie. Martin Lloyd-Jones skryf my so mooi. As a man believes, so he is. A man's belief determines his conduct. Soos jy glo, so is jy. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here. Ek glo in die Here Jesus Christus, ek glo in die almagtige God, al die beloftes van God, en dan sit ek hier in my klein hoopie en ek sit in worry oor wat rondom my aangaan nie. Daai deel is wat jy eintlik glo. En dis die ding wat ons moet nodig het om raak te sien. Die manier hoe ek hierdie week lewe, dit is wat ek werklik glo. Ek kan nie op 'n Sondag hier by mekaar kom en sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. En dan môre gaan ek aan met ongeregtighede en skelmgeit en met my eie lewe en hy's nie daar nie. Dit sê net eenvoudig jy glo nie. Dit wat jy doen, dit is wat jy werklik glo. Galasiërs 5, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal. Korintiërs 2 vers 5, wat ons laas ook aangehaal, ons lewe deur die geloof nie deur te sien nie. Ek het die Heilige Gees ontvang, die Heilige Gees is daar om geloof in my in te plant en my te leer om in die geloof te lewe. En laat hierdie geloof nou my gedrag bepaal. En nou besonder as ons kom by geloofskrisisse, in moeilike omstandighede, dis waar ek nodig het om 'n keuse in my lewe te maak. Glo ek die woord van God? Of nie? Daar's niks tussenin nie. Ek staan op en ek klim my wagtoring op en ek kyk na God of ek bly hieronder en ek probeer dit self uitredeneer, ek probeer self deel daarvan te maak. Daar's niks tussenin nie. Jy lewe of in die geloof dat wat God gesê waar is, die teendeel daarvan is ek gebruik jou eie redes en eie redenasies. Baie keer as ek so vroeg oggend ry dan op die radio speel hulle mos nou maar wat die nuus in die tydperk is en dan ontleed hulle so 'n bietjie die aktuële nuus en dan sal nou hierdie ekspert wat praat en daai kundige wat praat. En partykeer later bel die ouens in en dan sit ek maar gewoonlik af want ek wil nou regtig nie na hulle idees en wat hulle dink luister nie. Maar ek bevrees dat baie ouens se geloofslewe dieselfde is. Dat ons nie ingaan in die geloof en die pad van die geloof stap nie, maar dat ons wil die opinies hê van al die experts wat aangaan. In plaas van aan die ander kant 'n geloofsvertroue te hê, weet jy, as die Bybel praat van geloofsvertroue, dan is God besig in die geskiedenis. En daar's geen rede en geen sin daarin nie. Behalwe jy moet vertrou. Nergens in die Bybel hoef God homself aan jou te verklaar nie. Hy handel en hy werk. En hy staan op, ek is kind van die Here, staan op die toring en ek kyk na hom, hy beweeg. Hierdie week het julle gesing, as ek sommer so 'n kantnota voorbeeldjie kan gebruik, Donald Trump wat aangekondig het dat Jerusalem is die hoofstad, hy herken as VSA die hoofstad, Jerusalem die hoofstad van die Jode is. Nou, ek weet, is nie seker, ek wil nou nie uit my beurtheid praat of hy precies weet wat hy sê of nie. En baie ons sien een verskrikkelijke krisis en vreselike dinge wat kom. Maar ek weet, as kind van die Here en ek kyk na hom wat kom, nie na hierdie gemorsie. In my agterkop het ek die woord bestudeer en ek sien die dinge wat moet kom. Dan wonder mense in jou agterkom, ek sê dit nie is so nie, ek wonder net. Die Here het gesê in die laaste dae voor die einde moet Jerusalem herstel word. En die daaglikse offer moet aanstel word. Dis een van die tekens van die laaste tye. En 'n kind van die Here, as jy op die wagtoring staan, dan kyk jy na die geskiedenis en ek kan nie God uit die geskiedenis uithaal nie. Hoe jy besig is om te werk, hoe jy besig is om hierdie plan te vervul, dat die volheid van die tyd daar kan wees, wanneer Jesus op die wolke terugkom en ek kyk na die geskiedenis in lig daarvan. Wie is hierdie? Elke groot leier wat in die wêreld opstaan, in my agterkop is daar 'n vraag, Here, is dit al die antichrist, die finale ene? Ek kyk uit daarna, ek smag daarna. Nie dat die wêreld in gemors moet wees nie, ek smag daarna dat dit wat die Here voorspel het, tot vervulling kan word, dat ons uiteindelik in die laaste vakking kom, dat my koning kan terugkom. Ek moet nie vaszit in die hier en nou in die klein goedjies nie. En selfs in jou eie lewe, die ou klein goedjies jou vashou, om voorhand toe te kyk, en die beloftes van die Here te vat, Here, ek kyk na u, hier is die beloftes wat u het, ek verstaan nie hoe dit vervul moet word nie. Kyk na die ouens in Hebreërs 11, Een groot deel van het gesterf, van het nie die vervulling van die belofte gesien nie, maar sy hele lewe was ingeklee in geloofsgehoorsaamheid. Dis wat die Here vir my gesê het, en dis ook lewe. Kan jy jou verbeel dat jy 120 jaar aan 'n boot bou? Die Here sê, daar kom water van bo af, het nog nooit gereën ooit nie. En sy lewe is ingekleed daarop. Ons gaan na Abraham toe, wat gesterf het met 'n handjie vol kinders. Jy sal die vader van menigte wees. Hy het niks daarvan gesien nie. Maar hy kyk nie hier en nou en hy kyk vorentoe. U het gesê, en my oë is gerig op u, daar in die verte. Dit gaan gebeur, dit kom. Om te glo, Hebreërs 11 vers 1, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. As 'n sekerheid daarvan. Die sekerheid is die hoop, is die beloftes van God, die geopenbare waarhede wat hy in jou gewys het. Ek is seker daarvan. Al skree alles rondom my. As die sogenaamde experts vir jou sê, dit gaan so en so gaan. Wat weet hulle? In geval toevallig die sogenaamde experts in 1939 gesê, daar sal nie oorlog wees nie. Hitler sal dit nooit doen nie. Dis wat geglo is, en dit is verkondig is wêreldwyd. Die sogenaamde experts wat sê. Maar God beweeg. God stuur. En die goed maak nie vir ons altyd nou sin nie. Maar wat ek weet is dat God laat nie 'n mossie op die grond val nie. Hy laat nie 'n haar van die ou kop afval, sonder dat hy daarvan weet nie, sonder dat hy bestuur nie. En die hele wêreldgeskiedenis is ook die goed wat ek nie sin maak, vir my sin maak nie. Ook die oorloge wat nie vir my sin maak nie. Staan ek op die wagtoring en kyk na hom, Here, u is in beheer. U stuur. Ons kyk na 'n Midde-Ooste wat in absolute chaos is. Die vervolging van die Christene onder die Moslems. Maar saam met dit wat ons nie altyd verkondig en saam sê as ons bid nie, is die groot hoeveelhede bekerings. Nog nooit in die geskiedenis het soveel Moslems tot bekering gekom as nou nie. Kan jy dit sien as jy vooruit begin en kyk na God wat die geskiedenis bestuur, God wat die wêreld bestuur? Hoekom sit ek en worry oor die klein goedjies? God is getrou in die groots, en met ander woorde, hy is getrou tot in die ou kleinste detail, ook vir hierdie ou worm, ook vir hierdie ou miserabele lewe van my. Elke stukkie, elke detail. Wat is die absolute sekerhede? Ek sit nie tyd om vanoggend daarby stil te staan nie, maar net so vinnig. Daar's twee kante. As ons nou hierdie profesie so gaan lees wat ontvou in hoofstuk 2, het hy 5 ellende uitsprake. En hierdie goed staan vas nog altyd. Dis tydloos. En dan gee hy ons 2 positiewe goed waaraan ons kan vashou. Kom ons staan net vinnig stil by die 5 ellende uitsprake. En dis nie net in hierdie gedeelte, in die Bybel is so vol daarvan, en mense, dis goed wat vasstaan. Dis die goed waaraan ek my verlekker as kind van die Here, dat ek weet dit gaan kom nie. My hartsbegeerte is, mense, ek wens jy wil tot bekering kom. Ek wens jy wil jou afsien van jou moord, jou geldgierigheid. Ek wens jy wil afsien van jou korrupsie, en jou knie buig voor die Here Jesus Christus. Maar as jy dit nie gaan doen nie, hierdie staan vas. Vers 6, elende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie. Mense sal vergryp aan ander mense se goeders. Hierdie goed is vasgestaan, en as jy deur Habakuk lees, dan sê jy agterkom 'n paar keer dat die Here sê, hierdie goed staan vas, dis opgeteken, dit gaan so gebeur. En vir elkeen wat nie rein en heilig en geregverdig voor God lewe, staan hierdie goeders vas. Of jy het in 'n groot mate vergryp het aan ander mense se eiendom en goeders, of jy het in 'n klein mate doen, ellende wag vir jou. Ellende wag vir hom wat homself ten koste van ander wou verryk. Vers 9. Vers 12, ellende wag vir hom wat 'n stad bou met moord, wat 'n dorp aanlê met onreg. Vers 15, ellende wag vir hom wat vir ander drank gee en dit met gif meng en hom dronk maak. Interessant, hy so in 'n kantlyn, ek dink dis die oudste stuk geskrif wat ons het van duitryp drank, is net hier. Dis nie iets wat nou die dag uitgevind is, so oud soos die mens homself. Ellende wag vir jou as jy so pervers is en jy so vergryp aan hierdie goeters. Ellende wag vir hom wat vir 'n stuk hou sê, word wakker en verdooie klip staan op. Ellende wag vir jou wat afgode het. Dis 'n ware God. Die Bybel natuurlik baie meer ellende uitsprake. Maar wie jou? As jy in hierdie lewe jouself vergryp, die filosofie van hierdie wêreld, ek gaan alles uit hierdie lewe druk wat ek kan en gaan trap op wie ek kan en waar ek kom. Die leuen is, dit gaan nie net in hierdie lewe nie. Ons is wesens van 'n ewige lewe. Of 'n ewige lewe saam met God, of 'n ewige lewe in die duisternis en diepste hel. Dit gaan nie net oor hier nie. Dis die grootste leuen wat die duiwel wil verkoop in hierdie wêreld van ons lewe, koop dit op so soetkoek. Stap uit hierdie lewe, sorg vir nommer 1 en alles. En die Bybel sê nog altyd, wie jou, ellende wag vir jou. Kom, ons kom terug by Psalm 73, by Asaf ook. Hoe kan ek na hierdie ryk man kyk, hierdie man wat hom vergryp aan geld, om geld steel en by mekaar maak en jaloers wees? Vir my is kind vir die Here moet dit met afgrys ons vervul. Want hy is op pad naar die ewige verdoemenis toe. En geld, jy sal sien, een paar, die eerste drie is allemaal rondom geld, is die nommer 1 manier waar die duivel gebruik om jou in die duisternis af te sluit. Dis die gevaarlikste van al die versoekings wat hy het, is die rykdom. Baie ons bid so dat die Here my finansieel moet seën en vir sy sorg. Ek is so bang die duivel gee dit vir jou. En jy dink dit kom van God af. Dan wag ellende vir jou. Maar die positiewe kant daarvan, waaraan kan ek vashou? Ek sien hierdie ellende deel as ek op die wagtoring staan en ek kyk na die gepeupel hier onder my. En die sonde en die dinge onreg onder my. Dis wat met hulle gaan gebeur. Maar my oë is nie gevestig op ek wag van wanneer hulle gestraf gaan word nie. Here, red hulle asseblief uit hulle duisternis, red hulle, maak hulle vry, maak hulle oop, dat hulle langs my kan staan en hulle kan vooruit kyk na dit wat kom. En dan gee hy twee groot goed waaraan hy vashou, wat die Here vir hom sê moet vashou. Vers 14, soos waters die seebodem bedek, so sê die magtigheid en woordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Kyk vooruit. Daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd, wanneer die magtige teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, sy koningskap, sy heerskappy, oral gaan ken gaan word op die hele aarde. Dis na waarna ek uitkyk. Te veel kinders van die Here, bidder moet goed gaan in die land, moet goed gaan met ons. Ek dink die probleem wat ons daar het, is hulle wil nuwe water in ou wynsakke gooi. Hulle wil die onverderflike boor die verderflike aantrek. Ons kan nie in hierdie bedeling, in hierdie sondige wêreld, hierdie deel van God kry nie, maar dit kom. Daar kom 'n tyd wat hierdie hele aarde en elke ou wat die aarde bewandel, in die glorie en die teenwoordigheid van God wat gaan bewandel. Moet nie vaskyk in wat hiervoor gaan gebeur nie. Die ellende uitsprake is die onder die toring, dit kom. Maar daar is meer as dit. Jy is kind van die Here, verwag die magtige teenwoordigheid van die Here oor die hele aarde. Vers 20, en ek sluit daarmee af. En die Here is in sy heilige tempel. kyk na die woord is. Is nie op pad nie. Hy gaan nie. Hy mag nie opdaag nie. Ek is. Ek is die groot ek is en ek is in my tempel. Ek is in my in die plek waar ek moet wees. Ek is in beheer. Ek was nog altyd. Hoekom kon die Here Jesus Christus op 'n bekie geleë slaap het agter in die boot in die middel van 'n storm? Hy is omneem van 'n deel van sy goddelikheid terwyl hy tydelik mens was. Hy sou nie geweet het waar dit alles gaan uitkom nie. As God nie vir hom geopenbaar het wie en wat moet kom nie, daarom het hy so tyd, veel tyd in gebed gespandeer. Here, wys vir my wat ek moet sê, wat ek moet doen, waar ek moet gaan. Hoekom kon hy rustig lê en slaap? Want sy koning, sy vader is in die tempel. Ek weet wie my God is. Hy weet wie hy is. Daarom kan hy in die middel van die storm lê en slaap. Rustig wees. Terwyl al die ander disippels paniekbevange is, hulle vergeet dat hulle vader is in die tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Kinders van die Here, kom tot rus in sy teenwoordigheid. Asaf sê toe ek, toe ek in die teenwoordigheid van die Here ingekom het, toe begin die geskiedenis in die wêreld voor my ontvou. As ek in sy teenwoordigheid is, nie maak die goed wat rondom my gebeur nie sin nie. Ook die goed in jou eie persoonlike lewe. Maar as wanneer ek in sy teenwoordigheid is, is wanneer ek, soos Habakkuk sê, in hierdie wagtoring staan, in die teenwoordigheid van die almagtige God, my oë gerig op hom as persoon, om gaan hierdie goed ontvou. Branders mag daar wees, probleme sal daar wees. Maar Here maak jou los daarvan en ek kan sweef bo dit uit. Mag die Here dit ook in julle lewe vir julle so maak. Nommer 1, net die besef, my koning is in die tempel. Word stil in sy teenwoordigheid. As die storms woedend om jou slaan, met sy oude halleluja, en jy gans vrees om te vergaan, dat nie jou seëninge tel nie. Gaan in sy teenwoordigheid. Selfs jou seëninge tel, gaan jou nie help nie. Die fokus op verkeerde plek, is gefokus op goeders, raak stil en weet, ek is die Heer. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, dat jy saam met die Vader op die troon sit, dat jy volledig, almagtig, beheer het oor hierdie wêreld, en elke deelkie daarvan, dat jy besig is om te werk in hierdie wêreld, die geskiedenis te laat afspeel, dat die volheid van die tyd kan aanbreek ook. En Here, ons is baie keer maar, net soos Habakkuk, Asaf, dat ons kyk vas in ons omstandighede, en ons kla, en ons murmureer, en ons vergeet. Partykeer ek soos 'n verstandelose dier, Here, en redeneer soos een. Vergewe my dit. Ag Here, lei ons ook in 'n jaar wat vir ons voorlê weer, dat ons daagliks, elke oggend hierdie wagtoring sal opklim, u teenwoordigheid sal opsoek en ons oë sal vestig op u dinge. Gee dat ons die wêreld sal reg verstaan. Die goeders wat in die jaar gebeur het, die goed wat in die volgende jaar gebeur het, Here, ons die regte perspektief daarop sal hê. Dankie dat ons kan stil wees. Dankie dat al is dit omstuimig rondom ons, dat ons gevul is met vrede in ons hart, want my koning lewe. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.